Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Odbijena optužnica protiv 4 člana Republičke komisije za sprovođenje referenduma, jedina razumna i pravno utemeljena odluka, poručeno iz Srpske.
Čekamo trenutak za dijalog o pitanju opstanka BiH, izjavio predsjednik Dodik.
Protiv Republike Srpske vodi se specijalni rat radi urušavanja njenih institucija, izjavio Košarac.
Saznanja SDS-a o dugovanjima RTRS-a su netačna, ovo su najveći pritisci od osnivanja radiotelevizije.
Stanje na požarištima u Hercegovini normalizovano, u regionu još gori.
Vaterpolo reprezentacija Srbije zabilježila drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu.
I danas u Republici Srpskoj pretežno sunčano i veoma toplo, u Banja Luci trenutno 36 stepeni.
Sudija za prethodno saslušanje suda BiH odbio je optužnicu tužilaštva Bosne i Hercegovine kojom su Siniša Karan, Dragoljub Reljić, Goran Zmijanac i Milan Petković optuženi za neizvršenje odluke Ustavnog suda BiH o privremenoj mjeri kojom se obustavlja primjena odluke o raspisivanju referenduma o 9. januaru kao danu Republike Srpske. Predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan izjavio je da je ovo jedina ispravna odluka suda BiH. Predsjednik Srpske Milorad Dodik kaže da je od početka bilo jasno da se vodi politički proces. Opširnije Aleksandar Javorac.
Iz suda BiH saopšteno je da je sudija za prethodno saslušanje zaključio da iz dokaza tužilaštva nije moguće izvesti zaključak o postojanju osnovane sumnje da su optuženi počinili krivično djelo koje im se stavlja na teret. U odluci se ukazuje na činjenicu da je izvršenje odluke Ustavnog suda BiH bilo u nadležnosti Narodne skupštine Republike Srpske, kojoj je Ustavni sud BiH i dostavio odluku o privremenoj mjeri. Navodi se da optuženi nisu imali realnu moć da donesu bilo kakvu odluku o suspenziji odluke o sprovođenju referenduma. Predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan izjavio je da je ovo jedina ispravna odluka suda BiH.
Ja moram samo reći da je to isto vrijeme, nažalost, i potvrda onoga što također stalno govorimo i ponavljamo, da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine neustavna kategorija pod strašnim političkim pritiskom da donosi političke odluke i slono političkom utjecaju, i to je strašno. Strašno za bilo koju državu, posebno za Bosnu i Hercegovinu, narušavaju ukupni ustavni pravni poredak i narušavaju vladavinu prava i pravnu državu. Sud Bosne i Hercegovine je svojom odlukom zapravo potvrdio ustavnog zakonitost i legitimnost referenduma u Republici Srpskoj na, zapravo na nivou cijele Bosne i Hercegovine, mada iskreno da budem, to nama nije ni trebalo.
Da je odluka suda BiH jedina logična i ispravna, saglasan je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On kaže da bez obzira na ovu odluku nema povjerenja u rad pravosuđa na nivou BiH.
Naučili smo mnogo šta u ovome. Kao što znate, evo, ja sam dobio sankcije zbog te vrste priče. Sada, naravno, osjećam potpunu satisfakciju u tom pogledu. Moramo da nastavimo da sređujemo naše zakonodavstvo, prije svega zakon o referendumu, a kasnije i da uredimo naš zakon o imunitetu. Stariji malo znaju da je još Pedije Ždavon, smatrajući da treba devastira potpuno Republiku Srpsku, ukinuo zakon o imunitetu, koji je kasnije nešto vraćen samo za poslanike, ali mislim da treba ga vratiti u domen onih svi koji su odgovorni za postupanje po odlukama državnih organa na određenom nivou, i mislim da ćemo već u septembru raditi na tome da dobijemo novi zakon o imunitetu, jer je to najbolji način da se pokaže, a to pokazuje i ovaj proces.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da je sud BiH, odbacivši optužnicu u slučaju referenduma u Republici Srpskoj, donio jedinu razumnu i pravnu utemeljenu odluku. Nakon odluke suda BiH oglasili su se i članovi komisije Milan Petković i Davor Šešić, koji ističu.
Očito da je predmet došao kod čestog sudije za prethodno saslušanje, koji je pročitao dokaze prije nego što je odlučio optužnici. I ono što je bilo i zaočekivano je to da on nije našao dokaze koji potvrđuju navode iz optužnice, jer mi kao članovi komisije i sama komisija nije ni mogla da sprovede odluku Ustavnog suda. Radi toga je optužnica i odbijena. odbranjena je čast Republike Srpske.
Završilo se opet, kažem, dobro po sve optužene, iz prostog razloga što je to bila tehnička komisija u kojoj sam ja bio član, komisija koja je predviđena zakonom o referendumu, zakon o referendumu koji je ustavan, dakle sve je bilo po ustavu i Republike Srpske, ali i po ustavu Bosne i Hercegovine, i prema tome ovo je, mislim, dobar epilog.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić izjavio je da je odluka suda BiH da odbije optužnicu protiv četvorice članova Republičke komisije za sprovođenje referenduma potvrda da je tužilaštvo BiH bilo pod uticajem politike.
Predsjednik Republike Milorad Dodik izjavio je da čeka trenutak za početak dijaloga o opstanku Bosne i Hercegovine.
Promijenjene su okolnosti i sad je od kapitalne važnosti činjenica da smo od 2006. godine zaustavili prenos nadležnosti na Sarajevo, rekao je Dodik za beogradske medije. Poručio je da će u Republici Srpskoj biti još referenduma kao načina izjašnjavanja o važnim pitanjima za Srpsku, kao što je ulazak Bosne i Hercegovine u NATO.
Protiv Republike Srpske već duži period vodi se specijalni rat radi urušavanja njenih institucija i diskreditacije najviših zvaničnika, izjavio je u Istočnom Saraju predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac. Taj rat predvode propali dijelovi vlasti na nivou BiH uz podršku lidera SDA Bakira Izetbegovića, nikad ugašene bošnjačke ratne tajne policije AID, pojedinaca iz međunarodne zajednice i Saveza za promjene, upozorio je Košarac. Izvještava Radan Škipina.
Upozoravajući bez imalo zadrške da se protiv Republike Srpske vodi specijalni rat s ciljem blaćenja i kriminalizovanja ključnih političkih ličnosti, urušavanja najvažnijih institucija Republike i poništavanja međunarodno priznate samostalnosti i slobode srpskog naroda u Republici Srpskoj, Košarac je imenovao one koji vode tu vrstu neoružane borbe.
Konkretno, riječ o Bakru Izetbegoviću, njegovim bliskim saradnicima, kako u političkim, tako u policijskim i pravosudnim institucijama na nivou BiH i pojedinci iz takozvanog Saveza za promjene. Ovaj cijeli posao, svjedoci smo, uključeni su međunarodni zvaničnici koji su uoči dolaska na vlast nove američke administracije radili na tome da se predsjedniku Dodiku uvedu sankcije Sjedinjenih Američkih Država.
Kao najznačajnijeg izvršioca napada na institucije Republike Srpske, Košarac je označio ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića.
Prema saznanjima sa kojima mi raspolažemo, a u Sarajevu se naglas priča, da svako javni nastup Dragana Mektića se priprema u jednoj kuhinji gdje je glavni igrač Bakir Izetbegović i Osman Mehmedagić, takozvani Osmica. Podaci koje je Mektić i još neki visoki funkcioneri takozvanog Saveza za promjene iznose i plasiraju javnosti potiču direktno iz AID-a. AID i dalje pod kontrolom stranke demokratske akcije.
Mete napada u specijalnom ratu su, kako je precizirao Košarac, prije svega predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a nisu pošteđeni ni premijerka Željka Cvijanović, pojedini poslanici i delegati u parlamentu BiH, Narodna skupština i Radio Televizija Republike Srpske. Orkestrirani napadi izvode se klasičnim metodama specijalnog rata, kaže Košarac.
Od nezakonitog prisluškivanja, zastrašivanja, ucjenja, potkupljivanja, kriminalnih radnji, izmišljenih, lažnih iskaza koje plasiraju medije, do korištenja, opet naglašavamo, zvaničnih, političkih, policijskih i bezbjednostnih institucija.
Reagujući na Košarčeve ocjene da je predvodnik u vođenju specijalnog rata protiv Republike Srpske, ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić je odgovorio da je Staša Košarac najveća istorijska izdaja Republike Srpske, jer je 2005. godine učestvovao u izradi nacrta novog ustava u kome uopšte nije bilo Republike Srpske. U klubu poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske nisu saglasni sa ocjenama SNSD-ovih poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH da se protiv Republike Srpske vodi specijalni rat. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
Sve pres konferencije i Sašne i mnoge druge koje se organizuju dovođenjem u kontekst Saveza za promjene i učešće u vlast na nivou BiH imaju za cilj da prikriju određena pitanja i probleme, kao što su problem Radio Televizije Republike Srpske, kao što su problem robne rezerve, kao što su mnogi drugi problemi.
Osim člana predsjedništva BiH Mladena Ivanića, niko iz Saveza za promjene nije osudio podizanje optužnice protiv članova komisije za sprovođenje referenduma, rekao je Košarac i najoštrije osudio potez Regulatorne agencije za komunikacije BiH, koja je novčano kaznila RTRS zbog navodnog pristrasnog izvještavanja.
Rukovodstvo i kolektiv Radio Televizije Republike Srpske trpi najveći pritisak od osnivanja, a razne prijave koje se podnose doživljavamo kao direktan pritisak na RTRS. Ovo je samo dio kampanje čiji je cilj kriminalizovati rukovodstvo i novinare RTRS-a i u tome neće uspjeti, izjavio je generalni direktor RTRS-a Draško Milinović, reagujući na prijavu koju je SDS podnio protiv njega i ostalih odgovornih u našoj medijskoj kući zbog, kako je navedeno, neuplaćenih doprinosa i dugovanja. Opširnije Darko Đurić.
SDS je prijavu podnio okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka. Generalni sekretar ove partije Igor Ostojić izjavio je na konferenciji za novinare u Banja Luci da RTRS duguje za socijalno i zdravstveno osiguranje zaposlenih više od 4,5 miliona maraka.
Zbog postojanja osnova sumnje da su navedena lica počinila krivično djelo povreda prava iz socijalnog osiguranja, Uprava Radio Televizije Republike Srpske duguje zaposlenima doprinose po osnovu obaveznog i socijalnog zdravstvenog osiguranja u iznosu više od 4,5 miliona konvertibilnih maraka.
Saznanja SDS-a o ogromnim dugovanjima RTRS-a su netačna, tvrdi generalni direktor RTRS-a Draško Milinović. On ističe da su finansijske obaveze RTRS-a javni podatak koji je dostupan svima.
Obaveze prema državi RTRS-a su reprogramirane, redovno se izmiruju. Obaveze prema dobavljačima od 2014. godine do danas smo smanjili za preko 2,5 miliona maraka. Stanje u javnom RTV sistemu je loše isključivo zbog pada naplate RTV takse u federaciji. Naša inkaso služba na teritoriji Republike Srpske ima konstantno povećanje prihoda da je u 2016. godini u Republici Srpskoj naplaćeno 56%, a u federaciji 44% od ukupno naplaćene RTV takse na nivou Bosne i Hercegovine, zaista sve govori.
Naplata RTV takse u Srpskoj u odnosu na federaciju neuporedivo je veća. Na osnovu izvještaja za prošlu godinu na prostoru Srpske naplaćeno je više od 21 milion maraka, dok je naplata u federaciji manja za više od 4 miliona maraka. Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Srpske Nedjeljko Glamočak, bez obzira i na te podatke, tvrdio je danas da je stanje u RTRS-u alarmantno, a da je rad neprofesionalan i pristrasan.
Mi smo zato pokrenuli ovu inicijativu da sve nadležne institucije se uključe kako Radio Televizija Republike Srpske ne bi doživjela sudbinu robnih rezervi, ne bi otišla po stečaj, odnosno ne bi se dobra Radio Televizija Republike Srpske preko dužnika otuđila, odnosno prenijela nekome drugome.
Generalni direktor RTRS-a Draško Milinović odgovara da te optužbe nisu osnovane i da možda nekom smeta što je RTRS bez kiča i šunda najuticajniji medij u Srpskoj koji profesionalno obavlja svoj posao.
RTRS nije pred stečajem i neće biti, to su gluposti. Imamo situaciju da na čelu regulatorne agencije za komunikacije sjedi bivši potpredsjednik SDS-a i oni pričaju o objektivnosti rada. Također želim da im poručim da javni servis je opstaju u težim vremenima i opstaće i sada. Lično smatram da je ovo dio kampanje da se kriminalizuje i rukovodstvo i novinari RTRS-a i evo, s ove pozicije prosto želim da im poručim da u tome apsolutno neće uspjeti.
Reagujući na prijavu SDS-a, poslanik SNSD-a Dušica Savić rekla je da svako ima pravo da podnese prijavu protiv bilo koga, ali da je to napad na jednu od institucija Srpske.
Međutim, priča oko Radio Televizije Republike Srpske, čiji je osnivač Narodna skupština Republike Srpske, je priča koja je ispolitizovana do krajnjih granica. Ono što se bojim jeste da ta priča, osim politizacije, ide i u pravcu ogromnog pritiska na Radio Televiziju Republike Srpske i njene zaposlene.
Savićeva je podsjetila da je Narodna skupština Republike Srpske osnovala RTRS i da je u parlamentu planirana rasprava o poslovanju javnog servisa Republike Srpske.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnoj proceduri prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH, koji su u parlamentarnu proceduru uputili članovi kluba hrvatskih delegata u ovom domu. Za prijedlog je glasalo 8 delegata, 5 hrvatskih i 3 srpska. Protiv su bila 4 bošnjačka, dok su 2 srpska bila uzdržana. Javlja se Stjepan Zlikovac.
Za ovo zakonsko rješenje bošnjački delegati su tvrdili da je štetno po vitalne nacionalne interese bošnjačkog naroda. Međutim, Ustavni sud BiH donio odluku da ih ho ne ugrožava. Zakon se odnosi na izbor delegata u federalni parlament, članove BiH predsjedništva i način održavanja izbora u Mostaru. Izbor delegata u federalnom parlamentu prema tom zakonu vršio bi se na osnovu zadnjeg popisa stanovništva i proporcionalne zastupljenosti u svih 10 kantona. Vođena je dugotrajna rasprava između hrvatskih i bošnjačkih delegata koji su imali oprečna mišljenja o tom zakonskom aktu. Hrvatski delegati su u svojim diskusijama isticali da se zakonom sprečava dominacija jednog naroda i da iza njega stoje sve političke partije okupljene u Hrvatski narodni sabor. Bošnjački delegati su najavili da zakon neće proći u predstavničkom vijeću BiH parlamenta.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović smatra da se u Bosni i Hercegovini nikada neće postići dogovor o izgradnji brzog puta Sarajevo-Beograd preko Višegrada.
On je rekao da se dogovor nikada neće postići zbog iracionalnog ludog razmišljanja svih u Bosni i Hercegovini i dodao da će pusti istočni krajevi Srpske ostati pusti, a drugi krajevi neće biti dovoljno razvijeni. Šarović je istakao da razvoj infrastrukture ide u prilog pustim krajevima i da bi ovaj brzi put upravo trebalo da ide preko Višegrada u Srbiju, jer je to, kako je naglasio, i stav Srbije, koja je rekla da je njena kontakt tačka Kotroman, odnosno Višegrad. Prema njegovim riječima, vlasti u BiH trebale su da se dogovore o trasi koja će povezivati Sarajevo i Beograd, a sve ostalo je u nadležnosti resornih ministara u zemlji.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Parlament Srpske o stanju u financijskom sektoru.
Novi odbornički klub u Banjalučkoj skupštini. Poslanici parlamenta Srpske danas su razmatrali izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Srpske za prošlu godinu. Raspravu su usmjerili na poslovanje banaka. Parlament je razmotrio i prijedlog strategije razvoja lokalne samouprave u Srpskoj do 2021. godine. Poslanici opozicije smatraju da bi ovom strategijom trebalo dodatno ojačati mjere populacione politike, dok je za koaliciju potrebno što brže sprovoditi planirane aktivnosti. Opširnije Milja Brkić.
Bankarski sektor Srpske prošle godine činilo je 8 banaka sa ukupno 2974 zaposlenih radnika, 262 manje nego godinu dana ranije. 6 banaka poslovalo je pozitivno uz ukupnu dobit od 71,5 miliona maraka. 2 banke iskazale su negativan finansijski rezultat. Zamjenik direktora Agencije za bankarstvo Dragan Serdar.
Učešće aktive ove dvije banke u ukupnoj aktivi bankarskog sektora je ispod 15%. Što u stvari pokazuje da je veliki dio bankarskog sektora profitabilan.
Ukupna aktiva finansijskog sektora u 2016. zadržana je na nivou prethodne godine, a u bankarskom sektoru i segmentu osiguranja ostvaren je pozitivan finansijski rezultat, rekao je ministar financija Zoran Tegeltija, predstavljajući izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Srpske za 2016. godinu.
U izvještajnom periodu bankarskog sektora Banka Srpske je izgubila dozvolu za rad, ali je na nivou sektora ostvaren rast depozita i pozitivan finansijski rezultat. U narednom periodu jačanje finansijskog sektora i njegove otpornosti na poremećaje biće ključna aktivnost komiteta.
Propast Banke Srpske u izvještajnom periodu izazvala je najviše diskusije kod opozicije. Izvještaj je ništa drugo nego pokušaj minimiziranja propasti banaka u Srpskoj, smatra Miroslav Brčkalo iz PDP-a. Cilj komiteta je trebalo da bude održavanje stabilnosti finansijskog sektora, zašto komitet nije mogao bolje da radi, pitao je Dušan Berić iz SDS-a.
Komitet je uspostavljen prije propasti ove tri banke Republike Srpske. Možda bilo bolje da ga nikako nije bilo, možda bi se banke spasile.
Imamo stanje da nam propane Bobar banka, da Balkan Invest banka dođe u situaciju da propane, pa je onda državni, društveni, budžetski sredstvo dokapitalizujemo, pa onda dovedemo i ovu njenu nasljednicu, Banka Srpske, da i ona propadne. Nije jasno zašto ovaj komitet nije bolje mogao raditi.
Skupština je razmotrila i prijedlog strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj do 2021. godine. Ona definiše pravce razvoja, viziju, ciljeve i aktivnosti za dalju reformu lokalne samouprave, istakla je ministarka Lejla Rešić. Strategijom je planirano 28 operativnih ciljeva i 83 ključne aktivnosti.
Realizacija operativnih ciljeva obuhvata uvođenje višetipskog koncepta lokalne samouprave, unapređenje teritorijalne organizacije, unapređenje saradnje jedinica lokalne samouprave, fiskalne odgovornosti i dugoročne fiskalne stabilnosti, unapređenje sistema podrške nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave,
Lokalni nivo je temeljni uslov jedinstva, nedjeljivosti i unutrašnje ravnopravnosti Srpske i zato je donošenje ove strategije izuzetno važno, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.
Bez dobro organizovane, racionalne i efikasne lokalne samouprave, koja je temelj našeg ustavnog uređenja, nema ni uspješnog demokratskog društva.
Strateški pravci dobro su definisani, smatra Snježana Božić iz SDS-a. Ipak pitanje je koliko će od planiranog biti realizovano. Osvrnula se na podatak da je 2010. godine Republika Srpska imala 1.433.038 stanovnika, a 2016. 1.157.516.
To je podatak za brigu. Prvi put upisujemo manje od 10.000 prvačića. Izgleda da nas je sve manje. Ljudi odlaze, a natalitetna politika je loša.
Značajan broj lokalnih zajednica vođenje socijalne politike svodi na podnošenje zahtjeva za dodjelu pomoći bez ikakvih kriterijuma, ističe šef kluba DNS-a Spomenka Stevanović.
Te socijalne pomoći dobijaju ljudi koji rade, koji imaju po 2-3 plate, samim tim uskraćeni su oni kojima je ta socijalna pomoć neophodna.
Poslanici će danas razmatrati izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti za prošlu godinu. Na dnevnom redu je izvještaj Regulatorne komisije za energetiku za 2016. godinu.
Na sutrašnjoj sjednici Banjalučke gradske skupštine dosadašnji predsjednik Budimir Balaban trebalo bi da bude razriješen dužnosti. Dogovorom predstavnika vladajuće koalicije na prijedlog gradonačelnika Igora Radojičića, njegovo mjesto trebalo bi da zauzme nezavisni odbornik Zoran Talić. Istovremeno danas je na konferenciji za novinare Balaban predstavio program novog kluba koji će djelovati u gradskom parlamentu i brojat će 4 odbornika. Opširnije Nenad Stupar.
Doskorašnji član DNS-a Budimir Balaban sutra bi trebalo da bude razriješen dužnosti predsjednika gradske skupštine. Inicijativu za njegovu smjenu potpisalo je ukupno 18 odbornika. Na današnjem sastanku predstavnika vladajuće koalicije koja djeluje u Banja Luci dogovoreno je da novi predsjednik bude nezavisni odbornik Zoran Talić. Odluku će podržati svi odbornici vladajuće koalicije. Predsjednik gradskog odbora Socijalističke partije Radenko Komljenović rekao je da je prije izbora trebalo definisati skupštinsku većinu, ali da podrška Taliću neće izostati.
Na kraju smo svi prihvatili da ide prijedlog za izbor predsjednika skupštine gospodina Talića, da ćemo do narednog skupštinskog zasjedanja definisati skupštinsku većinu ko to čini, eventualno ući u, ako bude trebalo, u promjenu dijela sporazuma oko implementacije vlasti i nošenja odgovornosti u gradu Banja Luci.
Danas je u Banja Luci Budimir Balaban predstavio novi klub Sloboda, kojem su se pridružili odbornici Nenad Šibarević, Stojan Vukajlović i Milenko Jaćimović, koji će biti i njegov predsjednik. Balaban je pojasnio kako će klub djelovati u Skupštini grada.
Intenzivno ćemo dakle da pratimo šta to su interesi Banja Lučana i kao slobodni ljudi ćemo slobodno da nastupamo u Skupštini. Neće nas zanimati od koga potiče dobro rješenje. Podržat ćemo ga, da li ono potiče od gradonačelnika, pozicije ili iz opozicije. Ali isto tako nećemo podržati ono što je loše, bez obzira od koga ono potiče.
I sada već bivše partije Budimira Balabana DNS-a ističu da je priča sa njim završena. Odbornik Boran Bosančić naglašava da će podržati novog predsjednika Talića te da rade na dovođenju novih članova, ali i odbornika u svoje redove.
Pa u ovom momentu ne možemo imenima, ali je činjenica da je Demokratski narodni savez zainteresovan da se pojača sa ljudima koji bi prihvatili politiku i ideje DNS-a, ali ćemo to konkretnije znati možda već u septembru i da ćemo znati i politički kapacitet s kojim DNS ulazi u vlast i razgovore na nivou grada Banja Luke.
Većina u Banjalučkoj skupštini za sada nije upitna. Prije ljetne skupštinske pauze ostaje samo da se vidi koji broj odbornika podržava aktualnu vlast predvođenu gradonačelnikom Igorom Radojičićem, jer je i nekoliko dosadašnjih opozicionara napustilo matične stranke i sada djeluju kao nezavisni odbornici.
Odbornici SDS-a u Skupštini opštine Foča, Mladen Kulić i Mladen Čančar pristupili su novoformiranom opštinskom odboru Ujedinjene Srpske i kao nezavisni odbornici bit će dio skupštinske većine.
SDS je, kako su izjavili, napustili nezadovoljni djelovanjem vrha stranke, posebno prema mladima. Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić kaže da je ova stranka svakim danom sve jača.
Privatni interesi pojedinaca ne mogu promijeniti politiku SNSD-a kao ni trendove koji su jasno prisutni u cijeloj Republici Srpskoj i u Tesliću, gdje se takozvanom Savezu za promjene osipa članstvo i gubi svaki kredibilitet, saopšteno je danas iz SNSD-a Teslić.
Tri odbornika SNSD-a u Tesliću, Savo Radić, Dragan Nikolić i Dijana Đekanović, na jučerašnjoj sjednici Skupštine opštine napustili su klub odbornika te stranke i formirali klub odbornika SNSD 1.
Nakon 5 dana borbe sa vatrenom stihijom, situacija u Hercegovini je normalizovana. Požari na području Ljubinja su ugašeni, potvrdio je komandir vatrogasne jedinice Ljubinje Miodrag Ilić. Na terenu dežuraju ekipe vatrogasaca Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske i šumari koji prate požarišta kako ne bi došlo do novog aktiviranja vatre. Helikopter oružanih snaga BiH povukao se sa terena i od jutros je iznad šireg područja Hercegovine u izviđanju helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske. Srpske, rekao je Ilić.
Ekipe koje žuraju i danas na terenu su mi javili da trenutno nema nigdje vatrene stihije, jer se trenutno još nije nigdje probudila. Temperatura već opada pomalo i vjetar se malo smanjio koji je bio povećao oko 14 časova. Na ljeto helikopterskog servisa iz Banja Luke koji se trenutno nalazi u Trebinju, on je letao oko 12 časova i također snima teren. Postoji mogućnost da će taj helikopter naletiti i predveče ako bude bilo potrebe da snimi teren, da nema slučajno dele opet vatre i dima.
Požari u Crnoj Gori i dalje bukte na nekoliko lokacija, ali situacija je značajno bolja nego juče. Najaktivniji su požari na Primorju i centralnoj regiji, ali svi su pod kontrolom. Međunarodna pomoć koju je Crna Gora tražila juče stigla je iz Ukrajine, a danas se očekuje dolazak još 2 specijalizovane letjelice.
U Splitsko-dalmatinskoj županiji još gori na 3 mjesta na kojima je do sada vatra uništila oko 300 hektara borove šume, smreke, makije, trave i niskog rastinja, dok su 3 požara na Hvaru, Klisu i u Radošiću lokalizovani. Osim vatre javljaju se i novi problemi. Stanovnici Kotlenica i Smajića suočavaju se s potpuno drugačijim posljedicama požara, vukovima, koji se bježeći od vatre približavaju kućama.
Direktor Ruske federalne službe za vojnu saradnju Dmitrij Šugajev izjavio je da Rusija planira da do kraja godine isporuči Srbiji lovce MiG-29. Rusija u okviru vojno-tehničke pomoći planira da preda Srbiji 6 lovaca MiG-29 i 30 tenkova. Kompletan posao isporuke i remonta Srbiju će koštati 185 miliona evra.
Šugajev je rekao i da Rusija razmatra moguće isporuke raketnog sistema S-300 Srbiji. Ovaj raketni sistem je odbrambeni sistem zemlja-vazduh koji je u stanju da pogodi balističke rakete kratkog i srednjeg dometa, krstareće rakete kao i taktičke i strateške vojne letjelice.
Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da su nove ekonomske sankcije Sjedinjenih Američkih Država protiv Islamske Republike u suprotnosti sa sporazumom Teherana sa svjetskim silama o iranskom nuklearnom programu.
On je rekao da će se Iran oduprijeti novim sankcijama. Sjedinjene Američke Države su uvele nove sankcije kompanijama i pojedincima iz Irana koji, kako je objavljeno u Vašingtonu, pružaju materijalnu podršku vojsci Islamske Republike i organizacijama umješanim u balistički raketni program ove države.
Vaterpolo reprezentacija Srbije zabilježila je 2. pobjedu na svjetskom prvenstvu. O tome i fudbalskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Vaterpolisti Srbije savladali su tim Španije sa 11:5 na svjetskom prvenstvu u Budimpešti u 2. kolu grupe C. Tim Srbije ostvario je 2. pobjedu i vodi na tabeli sa 6 bodova koliko je osvojila i Grčka. Po 2 gola za Srbiju dali su Filipović, Ubović i Prlejinović. Igrač ekipe Srbije Miloš Ćuk.
Za Španiju spremili smo se baš ozbiljno, ušli smo maksimalno koncentrisani i sa punom snagom onako u meč, što je na kraju rezultiralo ubedljivom pobedom. Možda smo očekivali malo jači otpor Španije, ali na kraju možemo biti zadovoljni našom igrom, sve je dobro funkcionisalo, pogotovo u odbrani, što je nama i najbitniji segment igre, tako da zadovoljni smo i spremamo se za Grčku.
Sljedeći protivnik aktualnim svjetskim šampionima biće Grčka, sa kojim će tim Srbije igrati u petak. U 2. susretu današnjeg programa ekipa Hrvatske savladala je tim Rusije rezultatom 10:8. Večeras će derbi grupe B od 20:10 odigrati Italija i Mađarska, čiji susret možete gledati u snimku na programu televizije Republike Srpske od 23:30. Naša televizija će večeras od 21:30 prenositi utakmicu ekipa Crne Gore i Brazila. Fudbaleri šampiona BiH ekipe Zrinjskog večeras će od 20:15 u Mariboru igrati protiv istoimenog tima revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Slovenački šampion je bio bolji sa 2:1 u prvom susretu. Bolji iz ovog para u sljedećem kolu kvalifikacija igraće protiv šampiona Islanda ekipe Hafnarfjordura. Podsjećamo, sinoć se u treće kolo kvalifikacija plasirao Partizan, čiji će naredni protivnik biti grčki šampion Olimpijakos.
Danas je u Republici Srpskoj sunčano i veoma toplo, sutra još veća temperatura, iako su u popodnevnim časovima mjestimično moguće nestabilnosti. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova bilježimo sljedeće temperature. Čemerno 23, Sokolac i Han Pjesak 27, Gacko, Čajniče, Nevesinje 28, Kneževo, Istočno Sarajevo, Mrakovica 29, Srebrenica, Trebinje, Drinić 30, Foča, Bileća, Zvornike 31, Banja Mlječanica, Čelinac, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Srbac, Šipovo, Rudo i Bjeljina 32, Ribnik, Novi Grad, Višegrad, Krupa na Uni 33, Banja Luka i Doboj 34, te Prijedor 35 stepeni. Sutrašnji dan donosi vrlo slično vrijeme, dakle ujutru pretežno vedro i ugodno, osim planina gdje će i dalje biti svježije. Tokom dana sunčano, uz dalji porast temperature pa će biti vrlo toplo, a sve češće i vruće. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 22, u višim predjelima od 10, najviša dnevna od 31 do 37, u višim predjelima od 26.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Odbijena optužnica protiv 4 člana Republičke komisije za sprovođenje referenduma. Jedina razumna i pravno utemeljena odluka, poručeno iz Srpske.
Čekamo trenutak za dijalog o pitanju opstanka BiH, izjavio predsjednik Dodik.
Protiv Republike Srpske vodi se specijalni rat radi urušavanja njenih institucija, izjavio Košarac.
Saznanja SDS-a o dugovanjima RTRS-a su netačna, ovo su najveći pritisci od osnivanja radiotelevizije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.